VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menggelar informasi mengenai pembangunan rumah tinggal dengan menggunakan teknologi pencetakan 3 dimensi di Belanda. Lalu ada laporan seputar berakhirnya acara televisi The Ellen DeGeneres Show yang rencananya akan terjadi pada musim tayang ke-19 tahun depan. Namun kini, mari kita menuju kota Philadelphia untuk mengikuti pembagian bahan kebutuhan pokok yang dilakukan komunitas Indonesia di sana.
Saling membantu dan saling berbagi. Itulah yang dilakukan diaspora Indonesia di Philadelphia. Diprakarsai oleh Kampung, sebuah organisasi yang dibentuk komunitas Indonesia di Philadelphia. Dibantu beberapa organisasi Indonesia lainnya di sana, sejak pandemi COVID-19 terjadi, setiap bulannya diadakan pembagian bahan kebutuhan pokok. Aditya Setiawan adalah salah satu pemrakarsa acara pembagian sembako ini.
Satu paket itu ada beras, ada gula, ada telur satu dozen, kemudian ada minyak juga. Minyak goreng, kemudian nanti ada mie instan, terus kemudian beberapa produk seperti sayuran, buahan.
Diaspora Indonesia, Bambang Tribuono kali ini menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk membungkus paket sembako. Ia mengatakan,
awalnya untuk membantu teman-teman komunitas Indonesia di South Philadelphia, karena pandemi, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, nggak bisa belanja, terutama itu ya. Karena kan lihat sendiri, beras-beras gede gini mungkin kalau orang-orang tua susah ya. Untuk ke supermarket atau apa. Jadi kita mencobalah membantu meringankan beban mereka gitu.
Seiring berjalannya waktu, penerima bantuan sembako ini meluas ke komunitas imigran lainnya di Philadelphia. Aditya mengatakan,
awal-awalnya the first 3 months itu orang Indonesia. Terus setelah neighborhood dengar yang dari komunitas Vietnam, komunitas Kamboja, kemudian orang Amerika yang membutuhkan juga akhirnya mereka ikut antri juga akhirnya. Ya.
Rata-rata sekitar 200 paket sembako dibagikan setiap bulan. Sumbangan ini didapatkan dari masyarakat Indonesia lainnya. Para sukarelawan secara bergiliran menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk mempersiapkan paket sembako yang akan dibagikan. Junli Mariana pun mengajak anak-anaknya ikut serta dalam kegiatan ini.
Ya, ini memang melatih mereka supaya kan anak-anak ini kan kebanyakan mereka udah sekolah online, banyak depan komputer, jadi mereka biar tahu real life gimana kita membantu satu sama lain di dalam komunitas Indonesia terutama.
Pembagian sembako ini dilakukan di area depan salah satu restoran Indonesia paling terkenal di Philadelphia bernama Hardena atau Warung Surabaya. Panitia pembagian sembako, Sinta Penyami Storms, mengatakan,
yang menerima bantuan ini dan bukan cuma orang Indonesia aja, tapi teman-teman rekan-rekan kita yang ada di sekitar sini ya, it doesn't matter what their race, it doesn't matter what their background, kita terima siapapun yang datang dan memerlukan bantuan.
Elizabeth adalah seorang warga Amerika yang ikut menerima bantuan sembako ini. Ia mengatakan,
every little thing helps these days, because we're in a recession and we're in this together, so be thankful and bless whatever comes our way, I guess.
Sekecil apapun dapat membantu saat ini. Ia juga berterima kasih dan mensyukuri apapun yang ada di depannya. Bagi warga Indonesia yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, bantuan ini sangat dirasakan manfaatnya. 3 warga Indonesia yang tidak mau disebut namanya mengatakan,
Iya. Terima kasih.
Terima kasih banyak.
Kita sama-sama saling membantu ya, sama-sama orang Indonesia.
Saling dukung.
Menurut data dari KJRI New York, terdapat sekitar 7.000 diaspora Indonesia di Philadelphia. Sebagian besar bermukim di bagian selatan atau di South Philadelphia. Dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America.
Dari dunia hiburan, Ellen DeGeneres menitikkan air mata ketika mengumumkan kepada penonton bahwa acara bincang-bincangnya akan berakhir setelah sesi ke-19 tahun depan.
You all have changed my life.
Kalian telah mengubah hidup saya dan saya sangat bersyukur kepada kalian semua yang telah menonton, tertawa, bergoyang, kadang-kadang menangis. Acara ini menjadi pengalaman terbaik dalam hidup saya dan saya berutang budi kepada kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Pengumuman itu disampaikan ketika DeGeneres melakukan monolog dalam acaranya yang ditayangkan Kamis 13 Mei. Oprah Winfrey hadir dalam kesempatan itu dan bersama DeGeneres membahas pengumuman tersebut. Bintang pop Pink tampil dalam episode itu. DeGeneres mengatakan ia sudah memiliki firasat kalau sesi ke-19 akan menjadi penampilan terakhirnya.
The truth is, I always trust my instincts.
Kenyataannya adalah saya selalu percaya pada insting saya. Insting saya mengatakan, sudah waktunya. Sebagai komedian, saya selalu mengerti pentingnya waktu. Sungguh, saya betul-betul sudah merasa bahwa sesi mendatang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri bab yang menakjubkan ini. Tahun 1997, saya tahu itulah waktunya untuk menyampaikan yang sebenarnya tentang diri saya dan menjalani hidup yang sebenarnya.
Ketika itu dia mengatakan seekor burung keluar dari sangkarnya dan membebaskan diri karena dia perlu keluar dari sangkar itu.
Recently I had a dream that a bird, beautiful bird with bright red feathers.
Baru-baru ini saya memimpikan seekor burung yang cantik dengan bulu berwarna merah terang hinggap di jendela saya dan berbisik, "Kamu masih bisa melakukan sesuatu di Netflix." Dan itulah tanda yang saya tunggu. 18 tahun lalu dalam pertunjukan pertama saya katakan bahwa kita akan menjalin hubungan dan kita akan tetap berhubungan walaupun sesi acara ini berakhir. Saya berjanji bahwa kita akan memiliki sesi terakhir yang fantastis. Ini akan menjadi sesi di mana saya akan mengatakan terima kasih semuanya.
DeGeneres melihat peringkat acaranya anjlok menyusul tuduhan bahwa tempat kerjanya tidak baik. Pemandu acara itu yang membangun ciri khas dengan moto Be Kind memulai sesi ke-18 pada September lalu dengan permintaan maaf yang panjang. Tiga produser acaranya berhenti bekerja musim panas lalu, tidak tahan dengan tempat kerja yang bobrok, yang membiarkan perilaku buruk, termasuk pelecehan seksual dan komentar yang tidak sensitif terhadap ras tertentu. Untuk Ronan Zakaria, Dania Iman, VOA.
Ada informasi menarik seputar rumah yang dicetak dengan mesin pencetakan 3 dimensi. Sepasang suami istri di Belanda akan pindah ke rumah baru mereka yang dibuat menggunakan pencetakan 3 dimensi. Konsep di balik pembuatan rumah 2 kamar tidur ini bisa menjadi cara inovatif untuk mengatasi kekurangan perumahan yang kronis di sana. Belanda perlu membangun ratusan ribu rumah baru dalam dekade ini untuk menampung populasi yang terus bertambah. Rumah baru Alice Lutz dan Harry Dekkers adalah bungalow 2 kamar tidur seluas 94 meter persegi yang menyerupai batu besar dengan jendela. Garis lengkung pada dinding beton abu-abunya terlihat dan terasa alami. Tetapi mereka sebenarnya berada di ujung tombak teknologi konstruksi perumahan di Belanda dan di seluruh dunia. Dinding beton itu dicetak menggunakan printer 3 dimensi di pabrik terdekat.
It's special. It's a form that's unusual. And when I saw it for the first time, it reminds me to something you knew when you were young, like a big stone. And I like the feeling, a kind of immediately feeling that it's something that's interesting, that it comes inside.
Ini istimewa, bentuknya tidak biasa, dan ketika saya melihatnya untuk pertama kali, itu mengingatkan saya pada sesuatu yang Anda ketahui ketika Anda masih muda, seperti batu besar, kata Lutz. Lutz dan Dekkers akan menyewa rumah itu selama 6 bulan seharga 800 euro atau hampir 14 juta rupiah per bulannya. Rumah itu untuk saat ini memang terlihat aneh dengan lapisan beton cetak yang terlihat jelas. Bahkan di beberapa sisi di mana ada masalah pencetakan, terlihat adanya sedikit ketidaksempurnaan. Theo Sellet, seorang profesor di Universitas Teknik Eindhoven, bekerja dalam pencetakan 3 dimensi. Ia juga dikenal sebagai manufaktur aditif untuk menemukan cara membuat konstruksi beton lebih berkelanjutan. Dia memperkirakan rumah dapat dicetak 3 dimensi di masa depan dengan menggunakan bahan 30% lebih sedikit dari biasanya.
And the why, that's the answer is sustainability. I was fascinated from the beginning I started at Eindhoven University of Technology to work on more sustainable concrete. And the first way to do that is by cutting down the amount of concrete that we use. And additive manufacturing, 3D printing, is the way to do that because you can deposit the material only where you need it.
Mengapa? Jawabannya adalah berkelanjutan, kata Theo. Ia mengatakan cara pertama untuk melakukannya adalah dengan mengurangi jumlah beton yang digunakan. Ia juga menjelaskan bahwa pencetakan 3 dimensi menyimpan materi hanya di tempat yang dibutuhkan. Rumah baru Lutz dan Dekkers berada di Eindhoven, kota yang memasarkan dirinya sebagai pusat inovasi. Rumah itu terbuat dari 24 elemen beton yang dicetak oleh mesin yang menyemprotkan lapisan demi lapisan beton di sebuah pabrik di kota sebelum diangkut ke lingkungan rumah baru lainnya, di mana di sana sentuhan akhir, termasuk atap, ditambahkan. Rumah itu mematuhi semua kode konstruksi Belanda dan proses pencetakan hanya memakan waktu 120 jam. Rumah tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Balai Kota, Universitas Teknik Eindhoven, dan perusahaan konstruksi bernama Project Milestone. Mereka berencana membangun total 5 rumah, sekaligus mengasah kemampuan mereka. Di masa mendatang, rumah-rumah ini akan memiliki lebih dari satu lantai. Proses pembuatannya menggunakan beton dengan tekstur menyerupai pasta gigi. Itu memastikannya cukup kuat untuk dibangun, tetapi juga cukup basah, sehingga lapisannya dapat menempel satu dengan yang lainnya. Elemen yang dicetak berlubang dan diisi dengan bahan isolasi. Dekkers telah memperhatikan akustik yang bagus di rumah ini, bahkan ketika dia hanya memainkan musik di telepon genggamnya. Dan ketika dia tidak mendengarkan musik, dia menikmati kesunyian yang diberikan oleh dinding yang terisolasi.
But it gives very good feeling because if you're inside, you don't hear anything from outside, and you have a feeling that you are really open because it's the open space here and it's very big windows. But it feels very safe inside because it's complete silence.
Looks also a little bit like a bunker.
Ini memberikan perasaan yang nyaman karena jika Anda berada di dalam, Anda tidak mendengar apapun dari luar, kata Dekkers. Ia juga mengatakan merasa lega di dalamnya karena ruangan yang luas di dalam rumah ini ditambah jendela yang besar. Ia juga merasa aman berada di dalamnya. Harapannya rumah yang lebih cepat dibangun daripada rumah tradisional dan penggunaan beton yang lebih sedikit ini bisa menjadi salah satu faktor dalam mengatasi kekurangan perumahan di negara berpenduduk 17,4 juta jiwa ini. Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.